torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən
cənnəmə
yox, sən təxminən
mən səndən getmirəm.
Mən yox, faizlə xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam azadlıq sevərlər, Azadlıq FM-də xoş gördük sizləri. Bugün biz sosial media və ənəvi mediadan danışacağıq. Sosial mediada etika kodekslərindən danışacağıq əzinləyicilər və bununla bağlı, mövzumuzla bağlı birbaşa əlaqəli qonaqlarımız vardı əzinləyicilər studiyamızda. Sosial media etikası üzrə bir çox araşdırmalar eləyən jurnalist Ülviya Səhzadədir qonağımız. İkinci qonağımız isə çoxlarınızın tanıdığı bir müddət qeyb olan, sonra sürpriz şəkildə zuhur eləyən bloger Mehman Hüseynovdur. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür
edirəm. Əziz dinləyicilər, mövzumuz haqqında bir balca istəyirəm məlumat verim. Bilirsiniz, yəni sosial media anlayışı artıq formalaşandan belə deyək, ənənəvi media bir qədər kölgədə qalıbdı və artıq ənənəvi medianın mövzu bazasına çevrilibdi sosial şəbəkələr. Bax, biz bu haqda danışacağıq. Sosial şəbəkələrdən nə qədər yararlanmaq olar? Sosial şəbəkələr jurnalistləri yoxsullaşdırır, yoxsa belə deyək, yəni dırnaq arasında yoxsullaşdırır, yoxsa varlandırır? Bax, bununla bağlı danışacaq əziz dinləyicilər. Siz də fikirlərinizi bizə yazıb göndərə bilərsiniz, həmçinin zəng edə bilərsiniz. Mən SMS xəttimizi və telefonumuzu sizlərə xatırladım. SMS xəttimiz 050-744-1017, şəhər telefonumuz isə 436-77-47-42-dir. Əziz dinləyicilər, həmçinin bizə e-mail yaza bilərsiniz, ona görə də e-mailimizi də qeyd eləyin: efir@azaliradiosu.az. Və bunu daimi dinləyicilərimiz bilir, efir müddətində bir dəfə bizim hədiyəli sualımız səslənəcək və hədiyəli sualın cavabını tapan ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışı kart hədiyə qazanacaq və beləliklə biz başladıq əziz dinləyicilər. Mehman,
Buyur.
Elə telefonla məşğul olursan, yəqin ki elə sosial şəbəkədə bu dəqiqə vəziyyət qızğındır, hə, gərgindir.
Yaxşıdır, normaldır.
Yaxşıdır, yəni, normaldır.
Dostlarım, bir də Facebook, bir də Facebook dostlarım, sosial şəbəkələrdə olan dostlarım yəqin verişlə baxırlar. Burdan da onlara salam göndərirəm.
Elə gəlməmişdən qabaq da paylaşmışdın ki, bəs azadlıq FM-də olacaq.
FM-də olacaq.
Sənə suallarını da göndərə bilərlər dinləyicilər.
Yazmışam, bildirmişəm, bəli.
Bax, mehman çox maraqlıdır. Hardaydın? Yəni bir ara yox olmuşdun bir müddət, sonra belə gəldin, çıxdın ortalığa. Bax, çox maraqlıdır. Hardaydın?
Hardaydım? Əslində mən Bakıdaydım, yenə də bildirəm və evdəydim. Bəzən evdə qalırdım, bəzən dostlarım gildə qalırdım. Sadəcə
Balaxanın zibilliyində falan.
Hə, Balaxanın zibilliyində də olmuşdu. Belə yerlərdə olurdu. Sadəcə 2 aylıq belə deyək də özümə fasilə verdim. Çünki çox ciddi problemlərimiz var idi. Hal-hazırda da o problemlər qalır. Ona görə də yəni çalışırdıq ki, bu problemlərdən uzaq duraq. Görünür ki, bu problemlərdən uzaq durmaqdansa elə açıq belə deyək də fəaliyyəti göstərib ortada olmaq yaxşıdır.
Aha. Bax, sən özün blogersən, sosial media aktivistisən və Facebookda bir səhifən də var sənin. Və sən paylaşımlar eləyirsən, xəbərlər paylaşırsan, həmçinin hadisələr də öz belə deyək, sosial şəbəkə hesablarında paylaşırsan. Bax, çox səmimi cavab ver, çox xahiş edirəm sən. Sən jurnalistsən.
Jurnalistlə bloger deyilən yox, nəsə
uzatma,
varsa onların uzatma, ortasında
uzatma jurnalistsə
bəzən hə bəzən yox
niyə bəzən hə niyə bəzən yox
bəzən hə çünki mən belə deyək də sırf sırf jurnalistikadan məşğul olanda yəni mən hansı qurumda işləyəndə iş vaxtım olanda mən jurnalist kimi fəaliyyət göstərirəm işdən kənar yəni mənim asilə vaxtımda mən bloger sayılıram. Yəni mən küçədə gəzəndə belə küçədə gəzəndə belə metroda gedəndə belə rastıma nə çıxdısa mən özümü jurnalist kimi təqdim eləmirəm, bloger kimi təqdim edirəm. Amma işin daxilində, yəni iş çərçivəsində olanda mən özümü jurnalist kimi təqdim edirəm.
Bax indi sənin o şəxsi mövqeyinə jurnalist mövqeyin bir-birinə qarışmır.
Yox, heç vaxt mən çalışıram ki, o bir-birinə belə deyək də qarışmasın, bir-birinə ziddiyyətlər olmasın.
Bu mümkündür, Ülviyyə xanım, bu mümkündür. Yəni bir jurnalistin həm belə deyək öz vətəndaş jurnalistikası ilə də məşğul olsun, ənəvi jurnalistika ilə də məşğul olsun və onun jurnalist mövqeyinə, şəxsi mövqeyə bir-birinə qarışmasın.
Mən istəyirəm ki, dünya təcrübəsindən misal gətirəm. Çünki bu anlayışlar özləri o qədər yenidir və bizdə bu sahədə elmi araşdırmalar aparılmadığına görə və qərbdən gəldiyinə görə bu anlayışlar istəyirəm qərbdən nümunələr gətirəm. Məsələn, NPR, ABŞ-ın deməli, İctimai radiosu özünün etik kodeksində çox açıq şəkildə qeyd edib ki, siz sosial əgər jurnalistsinizsə, sosial şəbəkələrdə özünüzü məhz NPR-ın jurnalisti kimi aparacaqsınız. Baxma, siz hətta öz qohumlarınızla, öz dostlarınızla yazışanda belə NPR-ı unutmamalısınız. Çünki siz hansısa bir qurumla əməkdaşlıq edirsinizsə, artıq sizin istənilən məzmunda şərhiniz həmin qurumun mövqeyi kimi qəbul olunacaq. Hətta, məsələn, onlarda bir xanım əməkdaş var idi. Sue Zemencourt. Onun, deməli, o bir futbol komandası, basketbol komandasının əməkdaşı idi. Deməli, bir dəfə o öz komandası haqqında pis söz yazmış bir nəfərlə sosial şəbəkədə edir, söz söyür, ağır sözlərdən istifadə edir və bundan sonra deməli, onlarda bir televiziya verilişi var, The Daily Show. Həmin verilişə deməli, NPR-ın əməkdaşı belə pis sözlərdən istifadə edir, bu satirik şovdur və NPR haqqında bir tənqidi veriliş hazırladılar onlar. Yəni, BBC də belə hesab edir, NPR da belə hesab edir. Əgər sən hansısa qurumda çalışırsansa, o adın ora aiddirsə və səni bu qurumun əməkdaşı kimi tanıyırlarsa, artıq sən istənilən mövzuda həmin qurumu təmsil edirsən. Yəni bütün şərhlərinə bu mənada nəzarət etməlisən.
Bax, Meyman, nə fikirləşirsən? Məsələn, məsəl üçün yazırsan sosial şəbəkədə, ay, məsəl üçün gedib belə eləyəcəm, belə danışacağım bunların qanunsuzluğundan, korrupsiyadan. Yəni, sən belə şəxsi mövqeyin bizə aydındır, yəni Meyman Hüseynovun. Amma bunu jurnalist kimi necə qoruyursan, necə balanslaşdırırsan?
Mən yenə bildirəm. Yəni, Ülvi Əsəzədənin dediklərini mənə bir şey yadıma saldı. Dünən Siyavuş Novruzov belə bir çıxış elədi ki, Meyman Hüseynov adlı bloger öz peşə fəaliyyətindən yox, qeyri-qanuni işlərlə məşğul olur. Yəni, blogerlik gedib yolda nəsə qanunsuz öz başlanılara rast gəlsən, onu çəkib yaysan, o artıq qanunsuz iş sayılır. Yəni, belə bir kəlmə işlətmişdi. Mən yenə bildirəm, yəni, mənim rəsmi işim, yəni, bir QHT-dir və ya, belə deyək də, freelancer kimi hansısa mediaya, hansısa mətbuata mən çəkib, video reportajlar çəkib, foto reportajlar çəkib onu göndərə bilərəm. Yəni, o sırf belə deyək də, mən heç yerdə yəni imza atmamışam ki yəni işlədiyim quruma belə deyək də işlədiyim qurum əgər jurnalist, yəni media qurumudursa və mənim yayıldığım belə deyək də ifadələr ya fotolar onların adından belə deyək də çıxa bilər. Mən heç yerə belə imza atmamışam. Ona görə də yəni mən özümü azad bir insan kimi sayıram və bloger kimi fəaliyyəti göstərirəm. Yəni onun jurnalistikana heç vaxt
qatmamağa
çalışmışam. Yəni onu o prinsipləri qorumuşam.
Bax, hazırda da bir çox belə deyək, mediada, media orqanlarında belə deyək, müzakirələr gedir ki, sosial media ənənəvi medianı sıxışdırıb, artıq öz üstünlüyünə əl alıb. Lüviyə, sənin görüşüncə bu nə qədər realdır?
Mənə elə gəlir ki, sosial nəinki, yəni mənə elə gəlir, məncə bir çox media mütəxəssisləri də bunu iddia edərlər ki, sosial media belə deyək də, düzdür, onun mahiyyətində, məsələn, mən dünən Mark Zuckerbergin haqqında bir filmə baxdım. O, hətta Harvardda tələbə olanda, o, bu layihənin üzərində işləyəndə, Facebooku yaratmaq üzərində işləyəndə, o, canlı nəfəs alan və insanların, belə deyək də, anba-an təzələdiyi bir onlayn qəzet yaratmaq istəyirdi. İdeyanın kökündə əslində bu dururdu. Və bir məqalə var, oxumuşdum mən bu yaxınlarda. John Milton Facebooku sevərdi. John Milton kimdir? John Milton 17-ci əsrdə yaşamış bir ingilis şairidir. Həm də onun belə bir liberal görüşü var idi ki, mətbuatda bildiyimiz hər məlumatı yaymalıyıq. Onu yoxlamaq söz azadlığının qarşısını almaqdır. Hansısa məhdudiyyətlər, etik, qanuni və s. məhdudiyyətlər qoymaq bu söz azadlığının qarşısını almaqdır. Ona görə bütün məlumatlar sel kimi axmalıdır. Bizə məlum olan bütün məlumatlar sel kimi axmalıdır. Bu anlayış deməli 20-ci əsrə qədər davam etdi və daha sonra ABŞ-da yeni bir anlayış meydana gəldi. Həmin John Milton'un əsasını qoyduğu nəzəri deməli liberal yanaşma deyilir jurnalistika nəzəriyyəsində. Daha sonra isə sosial liberal nəzəriyyə deyilir. Daha sonra sosial məsuliyyət nəzəriyyəsinin əsası qoyuldu. Sosial məsuliyyət nəzəriyyəsi niyə yarandı? Çünki, məsələn, bir ştatdan bir biznesmen istəyirdi ki, o birisi başdakı ştata investisiya yatırsın. Onun üçün çox maraqlı idi ki, həmin ştatda sosial, iqtisadi, siyasi vəziyyəti xəbərdar olsun. Onun doğruluğundan xəbərdar olsun. Və odur ki, jurnalistlərdən artıq tələb olmağa başladı ki, deməli, məlumat mötəbər olsun, yoxlanılmış olsun. Bu baxımdan peşəkar media üçün sosial media bir ilkin, belə deyətəm, məmulat verə bilər. Bir başlanğıcdır. Amma əlbəttə ki, xəbər və informasiyanın mahiyyəti ayrıdır. İnformasiya istənilən çıxarılan tutaq ki, məlumatdır, sözdür. Xəbər isə artıq peşəkar janrdır. Xəbərin minimum iki mənbədən və bir-birinə tabi olmayan iki mənbədən yoxlanılmasına həmişə ehtiyac var. Əlbəttə ki, sosial mediada bu edilmir və o baxımdan ciddi qərar verən adamlar, son anda qərar verən adamlar sosial mediaya arxain olub qərarlarını verməyəcəklər. Onlar peşəkar medianı axtaracaqlar. Ən azından, məsələn, Azərtac axtaracaqlar. Ki görüm, rəsmi məlumat nədir? Misal üçün deyirəm Azərtac. Yaxud da digər mənbələr nədir? Yəni, hadisə yalnız bir hadisənin digər tərəfləri nədir? Digər fikirlər nədir? O baxımdan hesab etmirəm ki, sosial media, peşəkar media ilə hansısa, yəni onlar eyni müstəvidə deyirlər ki, onları mən müqayisə edim. Biri digəri üçün yedəkçidir, dəstəkçidir. O baxımdan mən onları müzakirə etməzdim. Bir başqa məsələ var ki, sosial media indi Azərbaycanda azad platformadır, ən azad platformadır və insanlar özlərini orada daha çox ifadə edə bilirlər. Və o baxımdan, məsələn, o adamlar ki, televiziyaya çıxa bilmirlər, o adamlar sosial şəbəkələrdə öz fikirlərini deyə bilirlər və onları izləmək istəyənlər gəlirlər sosial şəbəkələr. Bax, peşəkar media ilə bağlı problemləri olan ölkələrdə sosial media önə keçə bilər. Amma bu doğal deyil. Yəni, normal halda bunlar bir-biri üçün rəqib deyirlər.
Elə bu, sən bir növ elə Azərbaycan mənzərəsindən danışdın ki, normal deyil, doğrudan da normal deyil. Çünki elə normal olsaydı, Mehman Hüseyin Ədər verilişə gəlməmişdən qabaq belə eləməzdi. Çünki verilişə gəlməmişdən əvvəl Mehman da yazıb ki, bəs bu hər fikri hər TV-də, hər yerdə demək olmaz, amma mən bu radioda danışa bilirəm və radioda da fikirlərimi deyəcəm. Və bundan əlavə də fikirlərini daha çox Mehman sasa şəbəkələrdə ifadə edir. Bax, indi mən Mehman, sənə soruşmaq istəyirəm. Sən səhifən var, məsələn. Bax, sənin səhifənin izləyiciləri var. Neçənə?
195 min.
195 min sənin istifadəçin var, sənin səhifəvi bəyənən. Bax, onlar arasında müxtəlif mövqələrə sahib insanlar var, fikirlərə sahib insanlar var. Bax, sənə, məsəl üçün, bir öz kimliyindən, öz mövqeyindən çıxış eləyərək orada bir paylaşım eləyəndə sənə bir hər hansı bir əks münasibət olur mu orada?
Əks münasibət çox az olur. Olursa onlar belə deyək də, hansısa bir şirkət tənqid edirlərmsə, hansısa bir bankı tənqid edirlərmsə, yəni görürəm ki, həmin profilləri izləyirəm, görürəm həmin şirkətin ya nümayəndəsidir, ya həmin şirkətdə işləyib, dostum hansısa işləyir, mənə bildirir ki, bu insan yəni saxta profillə bizə tapışır gəlib ki, hücum eləyək ki, bu düzgün məlumat deyil. Yəni belə 90% bizim məlumatlarla razılaşırlar və bir şey də qeyd edim ki, İlviyə bayaq bildirdi ki, ciddi adamlar həmişə dəqiq mənbəyə axtarırlar, Azərtacı filan. Misal üçün, sancaqda gedən çox məlumatların 80% belə deyək də, mən deyirəm ki, heç bir qurum Azərbaycanda heç bir mətbuat onu çap eləməz. Yəni, belə deyək də, onların birincisi buna duhu çatmaz onu yaymağa. İkincisi onlar bu xəbəri razılaşdırmamış yaymazlar. Yəni çünki bunun arxasında durmaq var, bunun belə deyək də məsuliyyətini daşımaq var. Amma sancaqda misal üçün mən gündə 4 dənə tənqidi nəsə faktla, yəni faktla ya video, foto fakt varsa tənqidi hansısa problemi paylaşsam yəni belə deyək də polislə misal üçün bağlı. Yox, polislə bağlı mən sizə foto paylaşsam, mənə bir saatdan sonra artıq Daxili İşlər Nazirliyinə zəng edirlər ki, bu məsələ ilə bağlı bizim araşdırmamız başlayıb və bunun nəticəsi olaraq sizə xəbər ediləcək. Və bir növbəti gün mənə zəng edib deyirlər ki, bu işçi cəzalandırılıb, bu işçi qovulub və bu işçi töhmət alıb. Misal üçün belə həftə ərzində elə belə deyək də paylaşımlar var ki, Vergilər Nazirliyinə zəng edirlər, Ədliyyə Nazirliyinə elə bir foto var idi məhkəmə, deməli İqtisad Məhkəməsindən bir dənə foto paylaşmışdım. Elə olmuşdu ki, mənim tanış vəkillərim, dostlarıma bildirmişlər ki, xahiş elə o mehmanı o postunlar. Yəni reaksiyalar sosial şəbəkələrə yayılan xəbərlər, reaksiyalar daha tez verilir. Nəinki Azərtacı belə. Yəni ümumiyyətcə Azərtac belə heç kim üçün rəsmi məlumat sayılmır. O prezident belə deyək də səviyyəsində ancaq hansı prezident əgər harasa səyahətə gedib ya da ki komandirovka gedib. O da ki Facebookun əhalisi mən düşünmürəm ki kiməsə maraqlıdır ki prezident harasam səyahətə gedib və ya komandirovka. Bizim əsas yəni Facebookda Facebook əhalisinin əsas belə deyək də nəzər nöqtəsi gündəlik sosial, siyasi problemlərdir və bunları belə deyək də ictimai qınağa çevirməkdir. Yəni əsas tələb və məqsəd budur.
Bax elə bura gəlmişkən deyirsən ki, məsəl üçün müəyyən faktlara əsaslanıram, nə isə paylaşım eləyəndə öz hesabında, həmçinin səhifədə. Bax mən məsəl üçün bu yaxınlarda sizin Sancaq Production səhifəsində bir foto gördüm. Polis maşını, yəni yol polis maşını bir küçədə tərk edilmiş formada, yan güzgüsü qırılmış və nömrələri üzərindən götürülmüş. Yəni mən bunu fotonu mən görəndə, yəni hər hansı bir məlumat yoxdur bunun haqqında rəsmi. Mən görəndə yəni çox şey ağlıma gətirə bilərəm. Özüm belə deyim, şəxsi mövqeyim də ortaya bir mən bu qərarıma təsir eləyə bilər. Burada faktdır. Yəni eyni dərəcədə səndə. Bax siz yazmışdınız ki, kimsə vurub, öldürüb və qaçıb gedib.
Bəli.
Bu nə dərəcədə doğru idi?
Bu dərəcə o dərəcə doğrudur ki, bu faktın şahidi var. Həmin şahid də var və biz onu belə deyək də 90% biz yaydıqlarımızla belə deyək də ya nazirliklər ya da ki bu işlərlə məşğul olan hansı qurumlar bu faktı təsdiqləyir. Yəni əgər belə deyək də əgər Facebookda sosial şəbəkələrdə mehman yaydıqları bir 30% düz olmazdı. Onda bizim məhkəməmiz var və mən də inanıram ki, bizim Daxili İşlər Naziri ya da polisləri ya da bunun vergiləri dərhal mənə məhkəməyə verib bildirərlər ki, sən bizə şərlə böhtan açsan. Lakin bizim yaydığımız xəbərlərin 90% mətbuat xidməti vasitəsilə hansısa nazirliyin təsdiq olunur və bu faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Yəni bizim indiyə kimi belə bir problemimiz çıxmayıb.
Çox gözəl. Yəni sənə də sonradan belə məlumat da gəlib ki, deyə özün də yazmısan.
Bəli, yəni rəsmi xəbər saytları, qəzetlər də zəng eliblər, bildiriblər ki, bəli, belə bir polis işçisi var. Biz onu indi həmin polis işini axtarırıq və nəticə nə olacaqsa onu xəbər eləyək.
Aha. Əslində, yəni bayaq sənin dediyin Azərtac, mən Azərtacı misal üçün deyirəm. Məsələn, Azərtac olmasın, Azadlıq Radiosu olsun. Önəmli olan odur ki, Abbasın da dediyi kimi, məsələn, bir şüşənin arxasında görünə bilər ki, bir insan atılıb düşür və sən ilk baxışda onu elə fikirləşə bilərsən ki, həmin adam üçün deməli, onun əhvalı yaxşıdır, o rəqs edir. Amma sonra yaxınlaşıb soruşanda məlum ola bilər ki, əslində o döşəmə istiymiş, qaynar imiş, onun ayaqları yanırmış. Yəni, görünən o polis maşını, o atılmış nömrələri çıxarılmış polis maşının arxasında duran əhvalat tamamilə fərqli ola bilərdi. Və ona görə də biz yəni qəbul olunmuş qayda var ki, həmişə mümkün qədər doğru mənbələr, mümkün qədər fərqli mənbələrlə bunu təsdiqlətmək və əhvalatı tam yaymaq. Əlbəttə ki, deyə bilərsə, məsələn, bundan əvvəl belə bir mübahisə var idi ki, sosial media aktivisti ya da bloger, onun vaxtı yoxdur. Bu onun üçün bürokratiya ola bilər, bunu axtarmaq, tapmaq. Bu bir ayrı məsələdir. Bunun da üzərinə gələrik. Yəni, nə qədər ki, sosial media aktivisti öz məlumatını təsdiqlədir müxtəlif mənbələrdən, onun mötəbərliyi və ona inam artır. Bu, onun doğru, özünə xeyirdir. Amma mənim narahat edən məqamlardan biri odur ki, peşəkar media sosial mediada yayılanları olduğu kimi götürür, çap edir ya da yoxlanılmadan qeyd edir özünün web saytında. Halbuki yəni, bu tamamilə yanlışdır.
Bax, elə sənin o paylaşdığın, yəni belə deyək, səhv fənin paylaşdığı həmin o tərk edilmiş polis maşını haqqında DP-dən sonra rəsmi məlumat oldu.
Bəli, bəli.
Bax bu məlumatı da elə dəqiqləşdirmək üçün bizim müxbirimiz də DP-dən, yəni Dövlət Yol Polisindən belə deyim münasibət öyrənibdi və özü jurnalistin xəttidir. Alo İslam.
Hər vaxtınız xeyir, Abbasəli, qonaqlarımı salamlayıram.
Təşəkkürlər, hər vaxtın xeyir İslam. İslam, bax, həmin o şəkil haqqında DP-dən, Dövlət Yol Polisindən hansı açıqlama gəlib?
Deməli, mən dünən Başkəhər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyət Nəvəqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədovdan müsahibə aldım. Ondan açığı bizim söhbətimiz əsasən elə Mehman Hüseynovun idarə elədiyi Sancaq production səhifəsinin paylaşımları üstündə daha çox biz o Vaqif Əsədovla müsahibə etdik. Məsələn, orada paylaşılan fotolar, videolar var ki, onlara həmin o situasiyalara rəy aldıq. İndi bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun efirində izləyicilərimiz onu görə biləcəklər. Məsələ o polis maşınının o vəziyyətdə saxlanılması ilə bağlı Vaqif Əsədov bildirdi ki, istənilən hadisə ilə bağlı vəzifəsindən, peşəsindən asılı olmayaraq istənilən vətəndaş cəzasını alır, yəni yol hərəkət qaydası pozuntusu olubsa, qəza olubsa cəzasını almalıdır. Vaqif Əsədov, biz ondan soruşanda ki, məsələn, belə situasiyalar var, polisin törətdiyi bəzi xətalar falanlar, bunlarla bağlı bir soruşanda o bizi qərəzli adlandırdı və biz ona bildirdik ki, məsələn, bu sosial şəbəkələrdə yayılan, daha çox maraqla paylaşılan fotolar və videolardır. Hansı ki, məsələn, orada var dövlət idarələrinin maşınları, məsələn, PA nömrə
Prezident
nişanlı,
administrasiyası məsələn.
Prezident administrasiyası maşını və yaxud AA seriya nömrəli
dövlət
nömrəli nişanlı maşınların törətdiyi xətalarla bağlı bir sual verəndə, o bizi biraz qərəzli planlayırdı, amma biz ona bildirdik ki, məsələn, bu fotolar, videolar ictimaiyyəti daha çox maraqlandıran və sosial şəbəkələrdə daha çox müzakirəyə yol açan mövzulardır. Ona görə o sualları ona ünvanlayırdıq. Amma istənilən halda Vaqif Əsədov bildirdi ki, vəzifəsindən və peşəsindən asılı olmayaraq istənilən vətəndaş qayda pozuntusu edirsə, o mütləq cəzalandırılır.
Burada bir qədər belə aydın oldu ki, doğrudan da həmin o tərk edilmiş polis maşınının idarə edəni, yəni polis bir qəza törədib.
O bildirdi ki, bununla bağlı araşdırma gedir. Daxili İşlər Nazirliyinin özünün rəsmi məlumatı olmuşdu həmin məsələ ilə bağlı ki, araşdırma gedir və Vaqif Əsədov da ondan çox da fərqli söz deməz dedi. Yəni əmin
yəni,
ol ki,
orada məsəl üçün qəza törədib kimsə orada belə deyək, həyatını itiribmi?
Yox, onunla bağlı heç bir açıqlama vermədi. Sadəcə mən məsələn soruşdum ki, bəs analoji hadisədir. Məsələn, adi vətəndaş da belə qəza törədəndə maşını gizlətmək istəyir, nömrəsini çıxardır maşının üstündən ki, bilinməsin bu hansı maşındır. Və bizim polisimiz də bunu edir. Yəni, buna münasibət bildirəndə o bildirdi ki, cəmiyyət haradasa polislə düşmən kimi özünü, belə münasibətlərini düşmən formasında təsəvvür eləyir. Ona görə də nə bilim, polis də bir vətəndaşdır, polis də insandır və o onun da belə hərəkətlərini normal qarşılamaq lazımdır deyərdir cavab verdi.
Təşəkkürlər İslam bizə bu dəyərli məlumatı verdiyin üçün. Bax, elə Daxili İşlər Nazirliyi də hər halda bir qəza olduğunu etiraf eləyib, amma insan ölümü olsaydı hər halda bu böyük rezonans doğurardı və məlum olardı. Sən də səhifəndə sonra düzəliş eləmişsən ki, sırf axtarış aparılır. Əziz dinləyicilər, bu yerdə verilişimizin hədiyyəli sualının vaxtı gəlib çatıbdır. Mən hədiyyəli sualı səsləndirəcəm. Səsləndirməmişdən əvvəl gəlin bir daha SMS xəttimiz və e-mail ünvanımızı yenidən yadımıza salaq və birbaşa suala keçməmiş bizim SMS xəttimiz əzinləyicilə 050-744-1017, e-mailimiz isə efir@azalıradiosu.az-dır. Bir qeydə keçim sizə, əgər e-mailimizə cavabı göndərəcəksinizsə, zəhmət olmasa öz mobil nömrənizi də ora qeyd etməyi unutmayasınız. Qalib olacağınız halda biz hədiyənizi sizə göndərə bilək əzinləyicilər. Sualımız isə elə bir sosial şəbəkələrlə bağlıdır, video sosial şəbəkəsi YouTube-la bağlıdır. Həmin o YouTube-da bir balaca uşaq böyük işlər görübdü və hələ də o böyük işləri də görməyə davam eləyir və bununla da milyonlar qazanır. Biz həmin uşağın adını soruşacaq. O uşaq kimdir? Deməli, 8 yaşındakı bu uşaq oyuncaqlar və kompüter oyunlarını şərh etdiyi videolarını öz YouTube kanalında yerləşdirməklə ildə təxminən 1 milyon 300 min dolar qazanır. 280 milyondan çox izləyicisi olan bu zəngin uşağın adı nədir? Bax, həmin o uşağın adını soruşuruq. Mən əgər cavablar bir qədər fərqli olursa, ipucu olaraq da həmin o uşağın YouTube kanalının da adını sizə deyəcəm. Bəlkə axtarışınızda sizin üçün yardımcı ola bilər əziz dinləyicilər. Bu uşaqdır ki, öz oyuncaqları və kompüter oyunları haqqında. Sadəcə YouTube kanalında bir videoları yükləyir ki, məsəl üçün bu oyun bunu etmək olar, bu oyuncaq buna xidmət eləyir filan filan filan və bununla da milyonlarla pul qazanır. Bu uşağın adı nədir? Sadəcə adını yazın əzinləyicilər, göndərin bizim SMS xəttimizə yaxud da e-mailimizə əzinləyicilər və biz mövzumuza davam eləyirik. Bax, Ülviyə, mehman qabağımızda bir canlı qəhrəmandır, yəni mövzumuzdan bağlı. Bax, bu informasiyada, elə çox uzağa getməyək, bölməyək, genişləndirməyək, sırf bu informasiyada mehman hansı etik, belə deyək, kodeksləri pozub və yaxud da belə bu sualdan öncə bu sual verməliyəm, bəlkə sosial medianın etikası varmı, etika kodeksləri varmı?
Sosial medianın etikası, anlayış sosial media özü yeni olduğuna görə bunun etikasının olub-olmaması xeyli müddətdir ki, qərbdə də müzakirə olunur. Mənim qarşıma Norveçdə sosial media və bloggerlər üçün etik kodeks çıxdı. Onlar artıq bunu qəbul ediblər. Sosial mediada etika varmı? Sosial mediada artıq Azərbaycan qanunvericiliyinə görə sosial media bir media sayılır və belə deyək də, defamasiya ilə bağlı bütün tədbirlər sosial mediada
tətbiq
olunur. Bu deməkdir ki, sosial mediada şər, böhtan biz yaysaq, eyni ilə necə biz onu ənənəvi mediada etmişiksə, eyni cəzanı biz gözləyirik. Bu deməkdir ki, sosial medianı özümün şəxsi alanım, ərazim hesab edib burada etik davranmayacağım deyə bir anlayış yoxdur. Biz artıq sosial mediada etik davranmağa məhkumuq, çünki etikadan o tərəfdə artıq qanunlar var. Və bu baxımdan sosial mediada etika mənim fikrimə görə və bir çox deməli, mütəxəssislərin fikrimə razıyam ki, sosial mediada etika tamamilə var. Məsələn, tutaq ki, biz ənənəvi mediada nifrət çıxışları yaymırdıq, sosial mediada da bu gərək, məsələn, yayılmasın, qızışdırıcı məlumatlar gərək yayılmasın. Məsələn, Qərbdə belə bir ənənə var. İşə gələndə jurnalisti onun şəxsi biznesləri haqqında məlumatı özünün baş redaktoruna, qəzetin sahibinə bildirməlidir. Ki, mənim filan-filan bizneslərim var. Çünki bir gün maraq konflikti yarananda bu jurnalistin maraqları bəlli olsun. Məsələn, bu jurnalistin deyək ki, ayaqqabı fabriki var. Hə, onun Vergilər Nazirinin ayaqqabı biznesinə nəzarət edən departamenti haqqında yazıları gərək o yazmasın. Misal üçün deyirəm. Və bloggerlərlə bağlı da artıq bu məsələ qalxıb. Yəni, sosial media iştirakçılarla bağlı. Hətta, məsələn, Azərbaycanın özü, Azərbaycanda da bir çox bloggerlər və sosial media iştirakçıları var ki, onlar çox nüfuzludular, insanlar onları sevir və amma insanların bəzən xəbəri olmaya bilər ki, mən yanlış məlumat yaratmaq istəmirəm, amma demək istəyirəm ki, əgər həmin sosial media aktivistləri hansısa media orqanı ilə əməkdaşlıq edirlərsə, ya da hansısa bizneslə əməkdaşlıq edib onların reklamlarını öz səhifələrində yerləşdirirlərsə və buna görə pul alırlarsa, artıq auditoriya gərək bunu bilsin. Çünki, məsələn, belə bir problem olmuşdu, Forbes jurnalı yazır bunu ABŞ-da. Walmart deməli mağazalar şəbəkəsi var ABŞ-da. Onlar deməli supermarketdir. İki blogger var idi ki, çox məşhur və nüfuzlu. Onlar Walmart haqqında tərifli yazılar yazırdılar. İnsanlar onları sevir, onlara rəğbətləri var və Walmart haqqında bunlar nə yazırlarsa Walmart'ın xeyrinə işdir.
Yəni bir növ PR idi bu.
Bəli, amma onlar Walmart'da pul alırdılar və bu haqda deməmişdilər və bu etika dairələrində və nəzəriyyətçilər tərəfindən çox pis qarşılanmışdı. Azərbaycanda da gərək buna riayət etsinlər. O ki, qaldı, deməli, mən hesab edirəm ki, bir mənalı şəkildə sosial mediada etika olmalıdır. Çünki offline, online, ümumiyyətlə fərqi yoxdur. Bu, insan davranışıdır. Və etikanın əsasında nə dayanır? Pislik etmə dayanır. Mm-hmm. Yəni, pislik nə qədər azalda bilirsənsə, önəmli olan odur. O ki, qaldı, həmin foto ilə bağlı, mən şərh vermək üçün, analiz etmək üçün geri onu daha detallı görüm. Və orada yəni yalan başımdan əhvalatın o cür qoyulması, mən əlbəttə ki, buna bir peşəkar jurnalist aspekt, yəni peşəçi jurnalist olan adam kimi yanaşıram və maksimalist yanaşaraq deyirəm ki, bu əhvalatı mən yaysaydım, mütləq şəkildə şəkli, fotonu Facebooka yerləşdirməmişdən əvvəl mütləq deməli, bunu göstərərdim ekspertə, keçmişdə polis işləmiş ya da yol polisində işləmiş adama, zəng edərdim Daxili İşlər Nazirliyinə, məsələnin kökünə çatardım. Yəni, şəkili qoyub deməzdim ki, hə, burada belə bir hadisə baş verib.
Və, bir növ etik kodeksi pozurdum.
Empoze etməzdim. Mən deyirəm ki, sizə, mən sizə Azərbaycanda sosial media ilə bağlı etik kodeks yoxdur. Etika insanın bir növ, əgər kodeks yoxsuzsa, insanın daxili belə deyək də mühakiməsi ilə əsaslanır. Sosial media etikası kodeksi yoxdur. Amma peşəkar media etika kodeksi var və həmin kodeksə görə həqiqətə xidmət baxımından hədisən bir tərəfi yox, bütün tərəfləri ışıqlandırılaraq və fakt yalnız sübut olunarsa yayılmalıdır. Amma mən yenə deyirəm, mən peşəsi jurnalist olan adam kimi bunu deyirəm.
Məman, nə fikirləşirsən? Bax, məncə də etik kodeks olmasa da hər hansı, belə deyək, yönləndirmə var. Burada insanları yönləndirmə var. Tamamilə hadisənin gerçəkliyindən öz fikrinə, öz mövqeyinə yönləndirmə var. Və yenə deyirəm, mən bu videoya baxanda ola bilər başqa fikir yaranır, səndə başqa fikir yaranır və bu sənin ilkin fikirlərindir. Və ikinci dəfə də bu videonun yanında artıq dəqiqləşdirmə var. Bu da ağışınası məsələdir. Yəni, bunu da qeyd edirəm.
Deməli, məsələ ondadır ki, məsələ ondadır. Birincisi, biz, yəni, mən bloger kimi fəaliyyət göstərirəm və mənim yaratdığım səhifədə mən öz şəxsi və daxili prinsiplərini onu idarə edirəm. Belə deyək də, öz şəxsi kriteriyalarımı müəyyən eləmişəm. Birincisi, ondan ibarətdir ki, misal üçün, əgər o daxili kodeks, yəni kodeksə uyğun olsaydı, mən gedib polisə müraciət edəcəkdim şəkilə, ay buna ekspert şey, yəni qiymət versin. Biz Azərbaycanın reallıqlarını nəzərə almalıyıq və mən gedib hansısa polisə desəm ki, bu şəkili xahiş edin, bir daha araşdırın, mənə deyərlər, sən başın qaçıbdır, ya dəlisən, sən nəyə gəlirsən. Yəni, ondan başlayacaq söhbət və axıra da belə də bu fakt üzrə elə də necə var? Elə də sakitçilik heç nə də yağılmayacaqdı. Sosial şəbəkələrdə.
Amma sən yenə gəlib yayacaqdın da. Ya, ən azından yox, gedib göstərdim də deyəcəkdim. Mən göstərdim, yox. Allah sənin başın xarab.
Yox, yox, mən ona görə də mən Azərbaycan reallıqlarını nəzərə alaraq bunu öz, yəni, yayıb və bunun məsuliyyətini öz boynuma götürürəm. İkincisi, mən deməli, sosial şəbəkələrin prinsipləri nədir? Mən öz yaydıqlarımda, öz səhifəmdə heç vaxt reklam ya da kimisə tərifləmək üçün kimdənsə pul alıb nəsə eləyənmərəm. Yəni, bu mənim, belə deyək də, prinsipal mövqeyimdir. Mən nəyi görürəm və sadə vətəndaş nəyi görürsə, onu fakt üzrə yayıram və bunun məsuliyyətini də öz boynuma götürürəm. Yəni, kim istəsə gəlmə məhkəməyə də verə bilər, mən onun arxasında dayanacam. Üçüncüsü isə ən prinsipal mövqe ondadır ki, mən yaydığım material belə mənə belə pul təklif eləsələr, rüşvət təklif eləsələr belə, halbuki neçə dəfə Vergilər Nazirliyindən olub da başqa-başqa qurumlarda olub ki, hansısa bir fotonu ya videonu pozmaq üçün mənə pul təklif eləyir. Yəni, bizim əsas prinsipal mövqəmiz ondadır ki, bizim səhifədə. Başqa səhifələrdə yəni çoxsa Azərbaycanın 99% səhifələrin kimisə əllərindədir, yəni hansısa qurumun əllərindədir və o haradansa maliyyələşir. Bizdə sırf mən öz təşəbbüsümdür və belə deyək də, mən yaydığımı heç kimin tapşırığına, heç kimin belə deyək də, ay qardaşımızdır, ay pul verir, təklif eləyir. Yəni, yaydığımı pozmaram. Yəni, artıq sancaqda bir şey yayıldısa, bunu istəyir nazir, istəyir onun dayısı, istəyir məhkəməsi, onu pozduranmaz. Sırf qanun çərçivəsində geçsin, müraciət eləsin. Və biz təxribat xarakterli materiallar yanmırıq. Yəni, çağırışlar, hansısa çağırışlar, misal üçün, gən gedən, misal üçün, JEK müdürü yaşlı qadınları işlədir, gən gedən JEK-in qabağında miting keçirək. Yox, mən paylaşıram və deyirəm ki, budur da JEK müdürü budur, yaşlı qadınları işlədir və orada sadalayıram da, yəni sizin pulunuz var, texnikanız var, amma yaşlı qadınları belə deyək də işlədirsiniz, deməli o burada pul qənaət edirsiniz, yəni civiz doldurmazsınız, yəni belə bir prinsiplərim var, sancağım öz prinsipləridir. Bir də ki əsas prinsiplər odur ki, təhqir olmamalıdır, yəni bizim yaydığımız materialda təhqir olmamalıdır, tənqid var, təhqir yoxdur. Bir də şər və böhtan olmamalıdır, yəni sırf çəkdin, göndərdin, yaydıq.
Yəni o dediklərin artıq belə deyək, yeni qanun layihəsindən sonra, yəni əlavələrdən sonra artıq təhqir və tənqidin ləyaqətin alçaldılması 147 və digər maddələrə də sosial şəbəkələrin əlavə olunmasından sonra artıq ona belə deyək heç kim yol verə bilməz. Yəni yol verdisə artıq bu cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Və bu yerdə də soruşmaq istəyirəm ki, bax bu maddələrə həmçinin yenilikdə əlavə olunmuş hərbi sirlərin kommersiya sirlər də daxildir və bunların da yayılması artıq bir qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bax, mənə çox maraqlıdır bu sualda istəyirəm səndən soruşum Ülviyə. Bax, bu hərbi məlumatların sosial media məsəl üçün istifadəçilər tərəfindən və yaxud da jurnalistlər tərəfindən hansı şəkildə yayılması düzgündür? Bax, son günlərdə də elə bu hərbi məsələlər gündəmdədir.
Hərbi sirləri qorunmasına hərbi sirrin sahibi deməli məsuliyyət daşıyır. Və bir şəxs istifadəçi özünün mühakiməsi ilə belə deyək də o etik hisslər onun intuisiyası ilə bu məlumatın hərbi sir olduğunu bilməyə bilər. Çox yaxşı olar ki, Azərbaycan müharibə şəraitində olan ölkədir. Hökumət hərbi sirlərin belə deyək də bu tipli məlumatların necə yayılması və yaxud da yayılmaması və s. ilə bağlı işlər görsün. Daha doğrusu maarifləndirmə işləri görsün. Və hərbi sirləri qorusun.
Aha, yəni belə bir belə deyək, qurum fəaliyyət göstərsin.
Əlbəttə ki, bunlara... Müdafiə Nazirliyi var, bu Müdafiə Nazirliyi qurum kimi var.
Yəni onların daxilində bir belə deyək, bir
onların mətbuat xidməti də bu işlə məşğul ola bilər. Bu sahədə jurnalistləri də daha çox maarifləndirə bilərlər. Mən jurnalistlərdə də çoxlu bu sahədə boşluq görürəm. Necə məlumatları, müharibə məlumatlarını yaymaqla bağlı və sosial şəbəkələrin iş aktivistləri ilə də bağlı. Yəni hərbi sirri qorumaq hökumətin borcudur və onu qorumaq lazımdır. Eyni zamanda da hardansa sızarsa ona necə davranmağı da öyrətmək lazımdır.
Elə bu iyul ayının sonu 2014-cü ildə avqust ayının əvvəlində cəbhədə bir sıra gərginliklər yaşanırdı. Həmin o günlərdə də jurnalistlərin cəbhə bölgəsinə axını, onların yaydığı informasiyaların bir-birindən fərqlənməsi, çoxlarının insanları həyəcanlandırması, dezinformasiya çıxması və yaxud da ki, dəqiqlik. Bunların özləri gətirib bu həmin o hərbi sirlərin yayılması məsələsini gündəmə gətirmişdi və orada da qanun dəyişiklikləri öz belə deyək aktuallığını qazanırdı və həmin o dəyişikliklər də artıq qəbul olundu. Bax, son günlər Ermənistan hərbi hava qüvvələrinə aid təyyarənin Azərbaycan silahlı qüvvələr tərəfindən vurulmasının videosu yayılmışdı. Bax, mən onu soruşmaq istəyirəm Ülviyyədə, bu nə dərəcədə dəqiq addım idi, yəni düzgün addım idi? Yəni, bunun özü hərbi sir deyil.
Mən bu sahədə ekspert deyiləm. Bir tək onu deyə bilərəm ki, bir məlumatın, bir videonun bu şəkildə mən yaymazdım. Ona görə ki, bundan ötürü məndə əgər o video olsaydı, mən yenə də müxtəlif tərəflərlə danışardım. Bəlkə heç o bir kompüter oyunudur. Bəlkə heç o video mövcud deyil. Yəni, hər görünən elə o deyil axı. Bax, bu baxımdan həmişə o bir dənə məlumatın təsdiqlənməsi üzrə bir yaxşı düstur var. Deyir ki, anan sənə desə ki, səni sevirəm, yoxla onu. Və Hüseyin Cavidin bir yaxşı sözü var. Deyir ki, şübhədir hər həqiqətin babası. Və bizim içimizdə həmişə hardan bilirsən, hardan bildin, kim deyir, hardan bildin? Bu sual həmişə ölməməlidir.
Sorğulamaq lazımdır.
Həmişə sorğulamaq lazımdır. Yəni, o baxımdan mən onu bu formada bir tək YouTube videosunu götürüb yaymazdım ki, bu hadisə bu formada baş verib. Bunun arxasındakı tamam başqa əhvalat da ola bilərdi. Yəni, indi sonradan hökumət onu təsdiqlədi, ya bilmirəm, yenicə oldu.
Təsdiqlədi.
Amma əhvalat başqa cür ola bilər. Yəni, bir tək detalı yaymaq olmaz. Kontekstdə yaymaq lazımdır və yoxlayaraq.
Elə ekspert lazımdır, deyir Ülviyə əsasədə və ekspertimiz də elə bizim telefon xəttimizdədir. Ələsgər Məmmədli. Alo.
Salam, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Ələsgər müəllim. Eşidirsiniz bizi?
Bəli, bəli, buyurun.
Aha, çox gözəl. Bax, Ələsgər müəllim, biz bu son 2-3 gündə yayılan bax video haqqında danışırıq. Ermənistan hərbi hava qüvvələrinə mənsub təyyarəni, helikopterin bizim Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən vurulmasının videosu yayılmışdı. Bax, buna münasibətinizdə siz də öz Facebook hesabınızda yazmışdınız ki, bunun vurulması videosunu yayılması doğru addım deyil.
Bəli, mən əslində bu fikirdəyəm. Ona görə indi bunun müxtəlif aspektləri var. İlk növbədə biraz əvvəl orada qeyd elədim və xanım ki, bunun peşəkar yönümdən buna mən yayardım mı yoxsa yox. Bu bir aspekt, amma mən düşünürəm ki, hələ bunu yaymadan öncə bu informasiyanın toplanması və mediaya ötürülməsi də ciddi bir məsələdir. Yəni, mən əslində o aspektdən qiymətləndirmək istərdim. Əməliyyat bu baş verir Azərbaycanın silahlı qüvvələrində, hansı ki onlar hal-hazırda işğal olunmuş bölgələrin təmas xəttində xidmət göstərirlər və təbii ki, əgər təmas xəttində hər hansı bir hava sahəsinin kobud şəkildə pozulması varsa və bu mütəmadi hal alırsa, burada bizim silahlı qüvvələrin onu endirməsi tamamilə təbii haldır və bu gözlənilən də doğrudur. Amma bunun digər bir əskər tərəfindən ya da zabit tərəfindən, kimsə orada olan şəxs tərəfindən çəkilməsi və sonra sosial mediaya servis edilməsi, mən bunu doğru hesab etmirəm, həm də hüquqi hesab etmirəm. Doğru hesab etmirəm ona görə ki, cəfə bölgəsində multimedia daşıyıcıları olan və xəbər ötürmə qabiliyyəti olan avadanlıqlar hökmən nazirliyin müəyyən elədiyi standartlar çərçivəsində, yəni rasiya xidmətləri çərçivəsində ola bilər. Kimisə şəxsi nömrəsi, telefonu varsa, o istənilən yerdən dinlənə bilər, istənilən yerdən ondan informasiya götürülə bilər ya da həmin şəxs könüllü ötürə bilər. Beləliklə də orada çox sayda insanın həyatı da təhlükə altında qala bilər. Ona görə oradakı informasiyanın toplanması hər halda bu özü çox da qanuni bir metod deyil. Baxmayaraq ki, Müdafiə Nazirliyi sonra həmin şəkillərə istinad etdi və biz indi belə bir təsəvvür yaranır ki, bizdə bu Müdafiə Nazirliyinin razılığı ilə çəkilmiş bir videodur. Amma mən düşünürəm ki, bu tip videolar belə olsaydı, bunlar daha çox daxili istifadə üçün istifadə olunub, yəni təlim materialı kimi, döyüş hazırlığının gücləndirilməsi üçün, motivasiya üçün və s. ola bilərdi. Amma bunun bu formada cəmiyyətə, o cümlədən mediaya ötürülməsi, sosial media fərqi yoxdur. Bu, bizim Azərbaycan qanunvericiliyində dövlət sirri haqqında qanunumuz var və bu qanunda hərbi sirlərdə dövlət sirrinin çox önəmli bir hissəsi təşkil edir. Orada əməliyyat məlumatları, o cümlədən dislokasiya dair informasiyalar, qapalı informasiyalardır və bunların yayılması yol verilməzdir. Sırf bu aspektdən baxsaq, orada Kəngərli kəndindən 1700 metr ifadəsi, eyni zamanda silahın növü, hansı silahdan atıldı və s. Bu tip informasiyalar məncə biraz daha süzgəçdən keçməli idi və biraz bəlkə həyəcan, bəlkə sevinç bu informasiyaların bu formada paylaşılmasına imkan yarattı.
Ələsgər məy, vəziyyət əksinə olsaydı, Ermənistan tərəfdən bizim helikopterə endirilsəydi, vurulsaydı, vəziyyət sizcə necə olardı?
Bilirsiniz, vəziyyət fərqi yoxdur, hansı tərəfdən nə olur. Əgər orada bunu hər hansı bir şəxs, bu hərbi mükəlləfiyyatı olmayan şəxs toplayırsa bu informasiyayı və onun informasiya toplamaq üçün oraya girişinə hər hansı bir əngəl qoyulmayıbsa, o zaman onu əlbəttə istənilən o kənd sakini götürər, yaya bilər. Mən bunun üçün bir şey deyə bilmərəm. Çünki o açıqdır, o da görürsə, o əməliyyat zonasından onlar çıxarılmayıbsa və s. Amma əgər bu hərbçilər tərəfindən baş verirsə, hərbçilərin axı bir də o özlərinin peşə məsuliyyəti var, hərbi andları var, olub dövrü boyunca
nizamnamələri
yaymamaqla bağlı öhdəlikləri var və s. Yəni burada biraz durum başqadır. Qaldı ki, qarşı tərəfin bizim hər hansı bir əskərimizi vurması və ya nə bilim bizim döyüş texnikamızı sıradan çıxarması belə bir informasiya dediyim kimi kənar şəxslər tərəfindən toplanıbsa və yayılırsa burada bir problem olmayacaq. Çünki həmin yerə əgər o şəxs buraxılıbsa artıq orada sir kimi qorunan bir subyekt və ya obyekt olmayıb deməkdir. Yəni durur oturur evdə baxırsa səmada bir hadisə başlayır, çəkir. Bunun bir önlənəcək tərəfi yoxdur. Amma konkret olaraq getmişsiniz səngərə və səngərdən bunu çəkirsinizsə erməni tərəfinin bizim döyüş hazırlığımıza dair mənfi yöndə cəmiyyətə təsir edəcək və ya bir formada bizim hər hansı bir zəifiyyətimizə səbəbiyyət verəcək məqam varsa, o zaman onu da yaymamaq lazımdır.
Təşəkkürlər. Təşəkkürlər Ələsgər bəy. Əziz dinləyicilər, xəttimizdə media eksperti Ələsgər Məmmədli idi. O son bir neçə gündə gündə mövzusu olan Ermənistan hərbi hava qüvvələrinə mənsub helikopterin vurulması videosunun yayılmasını şərh etdi və o bu videonun yayılmasını düzgün addım hesab etmirdi əziz dinləyicilər. Biz isə bir daha xatırladım. Sosial media və ənəvi media və bu aspektdə nələri yayıb, nələri yaymamaq, etik kodekslər ənəvi media aid olduğu kimi sosial mediaya da aiddir, yoxsa bunu müzakirə edir əziz dinləyicilər. Və mən bir sualım var ki, son bir ay olmaz Siyavuşun Noruz bununla bağlı danışmışdı, şərhlərlə bağlı ki, artıq kimsə şərh yazanda öz pasport seriya nömrəsini qeyd edib sonra yazmalıdır ki, bu belə deyək təhqir və böhtanın aradan qaldırılmasına hesablanıbdır. Bax, əslində bir çox media qanununda, belə deyək, saytların, xəbər portallarının da problemidir. Şərhlər gəlir, o şərhləri tənzimləmək, hansını verib, hansını verməmək. Bax, bu cəhətdən, həmçinin də şərhlər bir növ interaktivliyin əsas göstəricisidir. Bax, bu şərhlərdə, sosial şəbəkədə heç kim heç nədən demək olar ki, çəkinmir. Yəqin ki, elə sənin də səhifənə gələn şərhlərdən. Bax, bu media orqanlarının, saytlarına, xəbər portallarına şərhlər gələndə onlar necə tənzimlənməlidir? Yəni, orada da etik hər hansı bir qaydalar olmalıdır?
Yenə də deyirəm, bu məsələ artıq etikadan kənara çıxıb. Azərbaycan qanunvericiliyi bunu hüquq müstəvisində tənzimləyir və konkret bu məsələlərə görə cinayət məsuliyyəti var. O şərhlərdə əgər şərəf və ləyaqətin alçaldılması varsa və cinayət işinin predmeti olacaq hansı məsələlər varsa, bu istifadəçinin özü üçün təhlükədir. Və ümumiyyətlə mən başa düşmürəm ki, nə üçün belə deyək də şərəf, ləyaqəti alçaldacaq, qanuna zidd gedəcək məqamları Facebookda yaxud da saytlara göndərmək lazımdır. Burada məsələ bir mənalıdır. O ki, qaldı tutaq ki, özünü bəlirləmək saytlarda və yaxud da sosial şəbəkələrdə. Mən New York Times-ın səhifəsinə baxdım Facebookda. Onlarda yoxdur. Yəni, nə, kim istəyirsə, yəni orada heç sosial media menedjeri də buna ola bilsin görəndə, gözünə sataşanda onu qeyd et, çıxaracaq oradan. Amma yəni, filtr olunmur. Facebookda bu şərhlər filtr olunmur. Yəqin ki, fiziki olaraq bu mümkün də deyil. Belə təcrübələr olub, məsələn, belə təkliflər olub ki, kimsə kredit kartının nömrəsini qoysun, deməli, şərh yazanda saytlarda, web saytlarda. Və burada bir simvolik məbləğ olsun. Yəni, $1 da aşağı kimsə şərh yazmaq istəyirsə, bu, yəni, bilinsin ki, bu adam kimdir də bu şərhi yazan. Yaxud da ki, Facebook deməli, profil ilə daxil olsun həmin şərhi yazarkən ki, bilinsin ki, bu həmin adam kimdir. Amma uğurlu bir mexanizm mən bilmirəm. Yəqin ki, web saytlarla bağlı bu aydındır. Orada bir admin əyləşir və admin orada əgər təhqir varsa və s. varsa onları təsdiqləmir və çap eləmir, yəni qoymur sayta. Azadlıq radiosunda da belədir. Amma Facebookda bunu eləmək çətindir. Yaxşı olar ki, əlbəttə ki, səhifənin admini bu işin qarşısını alsın, yəni yoxlasın, əgər həmin səhifədə, yəni nə qədər mümkündür o qədər yoxlasın.
Bax, sən özün hər hansı bir şərhləri orada redaktə edirsən öz səhifəndə, adminsən.
Öz səhifəmdə əlbəttə ki, təhqir edici, yəni çox pis belə də ana bay söhbəti olanda bəli, onları çalışıram ki, onlar niyə çalışıram ki, ləğv eləyim. Çünki o yazdığı şəxsə problem olmasın deyə mən onun
postu. Yəni sən özünü yoxda qarşındakı.
Yox, mən özümə görə mən rahat
düşünürsən,
hə? Təhqir edən bəli. Mən həmişə, yəni mənim prinsip odur, mən həmişə izləyiciləri düşünmüşəm Facebook səhifəsində. Yəni səhifədə ki sabah polis və ya hansısa məhkəmə filan müraciət eləyəndə ona problem olmasın. Yəni ona görə yaxşılığa görə eləyirəm. Yəni götürüb şəxsi qərəzliyim yoxdur ki, mən 195 min tanıyan varam axı. Ona görə mən yalnız belə isə hər öz fikrini yazıb bildirə bilər.
Əzizləyicilər, sizdən çox çox sayda SMS gəlibdi, amma vaxtımızın azlığından mən elə bir SMS oxumaq istəyirəm, ümumi mənzərəni ifadə edən. Yazıb salam, mən mehmanı, Turxanı, Xədicə xanımı, niyə bunları sayır öz özü bilər. Mehmanı, Turxanı, Xədicə xanımı çox istəyirəm. Özümü onlara bacı hesab edirəm. Bu mövzu ilə bağlı fikirlərimi bildirim. Sosial şəbəkələr olmasaydı mən bu jurnalistləri, bloqerləri tanımazdım. Azadlı Radiosuna da sonsuz təşəkkürlər. Yəni sosial şəbəkənin belə önəmi artıq yəni vurğulamağa ehtiyac yoxdur.
Amma
bu yerdə Turxanı olsun, yəni mən şəxsləşdirmə ümumiləşdirirəm. Turxanı olsun, mehmanı olsun, Xədicəsi olsun, sosial şəbəkədə nə qədər doğru informasiya yayır və nə qədər yönləndirir izləyicilərini, bu da əsas olan. Yəni bir etik kodeks olmasa da hər halda, yəni Ülviyənin də qeyd elədiyi kimi, pislik etməmək nəzəriyyəsi ilə, belə prinsipi ilə nəsə paylaşım etmək lazımdır bu yerdə. Hər hansı bir fikirləriniz varmı? Yəni verişimizin sonuna yaxınlaşdı.
Verişin sonu, mən bayaqdan Facebook-u izləyirəm. Yəni mən başa düşdüm ki, 90% izləyicilərimə bu sən dediyin kimi etika, yəni bu sosial Facebook sosial o lazımsızdır. Yəni mən inanmıram ki, Azərbaycan daha çansa bu etika lazım olar. Azərbaycanlılar reallıqları nəzərə alaraq. Yəni bu Amerikada eləyə bilərlər. Amerikanı çox şey eləyir. Facebookda sırf olaraq, yəni mən əslində mövzu atmışdım ortaya ki, sosial şəbəkələr bir də peşəkar media. Yəni peşəkar media o qədər də yox, amma sosial şəbəkələrin istifadəçiləri, yəni şəhərlərdə filan SMS-lərdə bildilər ki, yəni onların mövzu maraqlı deyildi, amma maraqlı idi ki, mehman canlı efirdə onlara salam göndərsin. O yerdə buradan bütün istifadəçilərə, yəni Azərbaycan bütün rayonlarından salam göndərirəm. Allah uzun ömür can sağ eləsin.
Təşəkkürlər mehman. Sən hər hansı bir sözün varsa, çox qısa.
Hə, mən də demək istəyirəm ki, əslində mən hesab eləmirəm ki, yəni Azərbaycanda bu etika ilə bağlı ciddi problem var və yaxud da insanlar fərqli deyil, yəni hər yerdə eynidir. Sadəcə olaraq bəzi məsələlər var ki, bu haqda çoxlu danışmaq və onların yadına salmaq lazımdır. Hesab edirəm ki, yəni tamamilə demək olar bir məşhur söz var. Bir demək olar ki, ordayıq. Yəni azca bəzi şeyləri, detalları əlavə etməklə çox daha da çox arta bilər sosial media aktivistlərinin nüfuzu. Və bu əslində onların xeyrinədir. Yəni etik olmaq və bu kimi incə detallara fikir vermək deməli məlumatı yayanın daha çox nüfuz gətirər və cəmiyyətə daha az ziyan gətirər.
Əzizləyicilər, hədiyəli sualın mən qaliblərini elan eləyim. Hədiyəli sualımız belə idi ki, biz YouTube sosial şəbəkəsində öz oyuncaqlarını və kompüter oyunlarını yayaraq, onlar haqqında şərhlər verərək həmin o videoları yerləşdirib milyonlar qazanan o uşağın adını soruşurduq, 8 yaşlı uşağın adını soruşurduq. O uşağın adı Evandı və o, belə deyək, bir ailə YouTube kanalıdır, yəni atası ilə bir yerdə işlədir dillər onu hardasa və ancaq yenə uşağın öz videoları da orada və o videolara yüz minlərlə baxış vardı. Bu videolar sayəsində artıq onlar milyonlar qazanıbdı. Biz o uşağın adını soruşurduq. Düzgün cavabı yazıb göndərənlər bizə Evan cavabını yazıb göndərənlər düzgün cavabı yazıbdı. Ancaq təbii ki vaxt etibarilə biz ilk 3 dinləyicini qalib sayacağıq və beləliklə ilk qalibimiz 7494 nömrəli abunətdə onu təbrik edirik. İkinci qalibimiz 43-38 nömrəli abonent onu da təbrik edirik və sonuncu qalibimiz 76-20 nömrəli abonent onu da təbrik edirik. Əziz nəcərə xatırladım ki, sizin hədiyələriniz 10 manatlıq danışıq kartı növbəti həftənin birinci iş günü sizə göndəriləcəkdir. Biz bugün sosial media və ənəvi mediadan və jurnalistlərin sosial mediadan nə dərəcədə və nə qədər yararlana biləcəyini müzakirə edirdik əziz dinləyicilər. Ümid edirəm ki, mövzumuz sizin üçün də maraqlı oldu. Mövzumuzun bir qədər belə deyək, dağınıq olmasının səbəbi elə bu sahədə, sosial media sahəsində hər hansı tənzimləyici qanunlar və qaydaların və yaxud kodekslərin olmamasıdır. Yəqin ki, etika ilə insanın, sırf şəxsin bir fərdin özündən asılıdır. Amma bu ümumilikdə bir kodeks halına gəlsə, hər kəsə şamil olsa, daha yaxşı mənzərənin şahidi olaraq əziz dinləyicilər. Təşəkkürlər əziz dinləyicilər, növbəti cümə günü eşidilmək diləyilə.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al.